Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Soňky programamyzda marda adamlar dermanhanalardan hirurgiýa maskalaryny satyn alyp başladylar. Lewapda kärhanalardaky erkekleriň çağlaryny taşlaryny boýumaly däldigi aýdyldy. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Taýyň ýol başçylary täze ölüm hoplu virusy garşy görülýän çäreleride bärden aýtmalaryň we kemçilikleriň bolandygyny aýtdylar. 3-nji fevraldaky maglumatlara laýyklykda koronavirus sebäpli ölen adamlaryň sany 425-e ýetipdir. Xitaýyň Milli Saglyk Komissiýasy 4-nji fevralda virus sebäpli ýene-de 64 adamyň hilak bolandygyny, şeýle-de onuň bilen kesilýän täze 3235 ýagdaýyň üstüniň açylandygyny aýtdy. Bu virusa umumy hasapda 20438 adam ýolugdy. Bu aralykda koronavirus sebäpli Gonkongda ilkinji adam öldi. Bu Xitaýyň daşynda hilak bolan ikinji adamdyr. Bütün dünya sağlık kurumusu virusu bilen bağlılıkta halkara derecesinde adatın daşarı yağdayı ıglan etdi. Virusun dekabrda Hubei vilayetinin paytaxtı Wuhan'daki yavanı jandarların bazarından yayra paslandığı çaklanılyar. Xitayın politbürosu yurdun adatın daşarı yağdaylar boyunca dolandırsının kəmilleştirilmelidigini ve yavanı jandarların bir kanun bazarlarının ününün alınmalıdigini aytdi. Xitay medicina encamlarına, hirurgiya maskalarına ve qoruqlu vaatlarına mətəsindir. Aslyk çekýändigini hem aýtdy. Türkmenistanda Xitaýda ýüze çykan şeýle-de dünýäniň en çymy döwletine ýaýran koronavirus sebäpli 26-njy fevral 8-nji mart aralygynda geçmeli futzal boýunça Aziýanyň çempionaty näwelli wagta çylyny ýa-da tüýşürildi. Bu barada Aziýanyň futbol konfederasiýasy 3-nji fevralda maglumat berdi. Beýanatda aýdylmagyna görä koronavirus bilen bagly ýüze çykan häzirki ýagdaýlary nazarda tutup, ýarysy gatnaşjak toparlaryň howpsuzlygyny we saglygyny kepillendirmek üçin bu karara gelinipdir. Aziýanyň futbol konfederasiýasy virusyň netijelerini gözlekçilik etjekdigini, şeýle-de ýagdaýlar kadrlaşandan soňra çempionat bilen bagly täze tenäni ýygnan etjekdigini aýtdy. Resmi Türkmenistan Aşgabatda geçmeli çempionatın iyide tüýşürilmegi bilen baglylykda häzirlikçe çykyş etmedi. Rusiýanyň uçurlaryň say ýetwaplaryny öndürýän näwelli bir kampaniýasy Fransiýanyň aşy tagçy siýasatçysy Marine Le Pen-iň siýasy partiýasyny suwda berip, ondan 10,8 million dollar müçberindäki pul teristlerini iýdine almagy maksat edinýär. Bu teristeler 2014-nji ýylda Fransiýadaky täläw kampaniýasyny maliýeleşdirmek üçin karz berilipdi. Munun bilen bagly ilkinji diňlensiň 2-nji iýunda Moskwanyň arbitraj sudunda geçsekdigi aýdylýar. Le Pen Rus prezidenti Vladimir Putin'e simpatiýa bildirýändigini gizlemedi. Şeýle-de ol Moskwada en çymyzak ýokary derejeli gepleşiklere geçirdi. Ol Russiýanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy sebäpli Günwatarın Moskwa garşy giýilen sanksiýalaryny tanqidledi we Ukrainanyň gündogrundaky separatistleri goldady. 2014-nji ýylyň sentýabrynda Moskwada ýerleşen ilkinji Çek Rus banky Le Pen'iň Milli Front partiýasyna karz beripdi. Sol döwür tanqidçiler Milli Front partiýasyny Kreml tarapyndan Fransiýada Rus bähbitlerini ilerletmek üçin ulanylmakda aýpladylar. Partiýanyň resmiýleri Rus bankyndan alynan karzyň Putiniň siýasaty bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdypdylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlary bilen Özbekistanyň arasyndaky ajaýyp barha ilerleýän diýip atlandyran hyzmatdaşlygy dabarlandyrdy. Pompeo Daşkendiň adam hukuklary meselesindäki öňüdişlikleri üçin öwgä münasipdigini hem bildirdi. Pompeo bu barada 3-nji fevralda Daşkentde Özbek daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Saparyň dowamında Pompeo Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen hem duşuşdy. Pompeo Mirziýoýewa Amerika bilen Özbekistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ilerletmek baradaky öňde barajylygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Men Özbekistanyň has jogapkär hökümetli azat we açyk jemgyýeti gurmak ugrundaky tagallalaryny taryplaýaryn diýip Pompeo Twitter hesabynda ýazgy galdyrdy. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol başçylygy eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra häkimet başyna Mirziýoýew geçdi. Ol ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, dürli reformalar geçirmek ugrunda hereket edip başlady.